habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
yaala waa habeena khamiista bisha september waa 28 sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bukeena voa somali.com aada caawana waxaa suuri dhigay ku soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah ibraahim xasan janduray
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen
qaraxa wuxuu ahaa gaari oo premier ah ma premier ba horteerka raaxada ayay ku dhufteen gaari caasiya oo shacab ay saarnaayeen dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay todobaa 7 qofood baa dhimatay 6 qofoodna waa dhaawac
sidoo kale waxaad maqli doontaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo dhexdhexaadin ka waday madaxda sare ee galmudug oo sheegay in dadaalkooda uu guuldareystay
waxaa keenay natiijo inay ka soo baxeen waxaa diiday inay ogolaadaan nabadayntii aan wadnay madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi iyo guddoomiyaha baarlamaanka khaalid calaas oo ku adkaystay inay madaxweyne xaaf uusan madaxweyne ahayn xilkiina laga qaaday
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin loo gudbiyey qaramada midoobay oo lagu sheegay in xaaladda xuquuqda aadanaha soomaaliya ay soo hagaagayso welina ay caqabado waaweyni ku horgudban yihiin
waxaa karoon idiin haynaa barnaamijka wargeysyada xubantii dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax la sheegay inuu ka dhacay magaalada muqdisho qaraxaas ayaa waxaa ka dhacay meel u dhaxeysa kaalin shidaal iyo baadlaha xamarweyne
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay sharciyo ka soo saarayso ama sharci ka soo saartay kuwaas oo markii hore ay xadidayeen in alaab badan loo dhoofin karo dalka ama jasiiradda Puerto Rico ee ka tirsan dalkan maraykanka haatan madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu sharcigaasi khafiifiyey islamarkaana si kumeel gaadha loo hakiyey kadib markii jasiiraddaas ay ku dhufteen duufaano kala duwan oo waxyeelo soo gaadhsiiyey codsi uu soo jeediyey barasaabka Puerto Rico Richard Rosello ayaa waxa ogolaaday madaxweyne Trump isaga oo amar ku bixiyey in sharciga lagu magacaabay Chain Act in meesha laga saarayo si kumeel gaadh ah xogayaha warfaafinta aqalka cad ayaa barteeda Twitter ka soo dhigtay in amarka madaxweynuhu uu dhaqso u hirgeli doono
xogayaha gaashaandhiga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tegay dalka Qatar waxaana wadahadal uu la leeyahay amiirka iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi iyadoo saldhigga ugu weyn ee militariga bariga dhexana Mareykanku uu ku leeyahay dalkaasi Mattis ayaa maanta oo Khamiisa waxa uu ka digay saldhigga cirka ee Mareykanka ee dalkaasi taasi uu ka dambeysay kadib markii amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani uu mar kale ku baaqay wada xaajood aan lagu xirin wax shuruud ah oo ay ka qayb galaan Qatar iyo 4 dalal carabta ee xulgufta ay u dhaxayso kuwaas oo kala ah Sacuudiga, Bahrain, Masar iyo dalka Imaaraadka Carabta
wakiilo ka socda shirkadda Twitter ayaa la filayaa in ay Khamiistan maanta la hadlaan xubno ka socda gudiyada mukhaabaraadka ee labada aqal ee wakiilada iyo senatka si loo raadiyo faahfaahin la xidhiidha xidhiidhkii ka dhexeeyey guushii doorashada madaxweyne Trump ee sanadkii hore iyo weliba dalka Ruushka kulamadaas oo albaabada la isku xidhanayo ayaa daba socda kulamo hore oo xog lagu urinayo oo dhacay bishan horaanteedii kuwaas oo lala yeeshay mas-uuliyiin ka socday shirkadda Facebook kuwaas oo sheegay in ay jireen ilaa 3,000 oo xayeysiis oo lagu baahiyey barta Facebook-ga oo lagu loo isticmaalayay arrimo siyaasadeed kuwaas oo lala xidhiidhiyey dalka Ruushka caweysan wanaagsan idi lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax gabaldhici maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhaxaysa kaalin shidaal iyo bacaadlaha Xamarweyne. Haddaba wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa qaraxan ka wareystay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cabdifataax Cumar Xalane.
Qaraxa wuxuu ahaa gaari oo premier ah, ma premier ba horteerka raxada, ayay ku dhufteen gaari caasiya oo shacab ay saarnaayeen. Dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay. Ku dhawaad 7 qofood baa dhimatay, 6 qofoodna waa dhaawac. Marka intii dhimata allah u naxariisto, intii dhaawacana allah bogsiiyo. Cadowgu muwaadiniin soomaaliyeed oo ka rawaxaya shaqooyinkoodii oo u socda guryahoodii ayuunbay dhibaatadaas u geysteen. Aad baana naga xunnahay in cadowgu shacabka uu dhibaato intaas lagu geysto iyo intaas ka badanna. Lamaha maanku ay baaritaanka xaqiijiyaan baa idinla wada arkayna insha allah dilahay.
Waad mahadsan tahay cabdisalaam. Waxaa la sheegayaa in qaraxa sidoo kale bartilmaameedku waa maqaayad meesha ku taalay, arrintaasi bal ka waran.
May wax maqaayada oo ahaa bartilmaameed haba yaraatee ma jiro. Laami dhex bartankiisu ka dhacay qaraxu ka dhacay, gaariguna marayay. Wax maqaahi ah oo u dhowna haba yaraatee ma jiro.
Wararka kale ee sheegaya bal ka waran in dad dowladda ka tirsan uu bartilmaameedku ahaa gaarigana la doonayay in lagu qarxiyo, sidaasna ay wax u dhaceen.
May haba yaraatee ma jirto. Bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa gaarigaas caasiga ah ee shacabku saaran yahay inay dilaan buu ahaa. Wax kale ama ujeeddaa ama kajeeddaa ay lahaayeen haba yaraatee ma jirtaa.
Ma jirtaa cid madaxa ama saraakiila oo meesha kaaga dhaweyd markuu weerarku dhacay?
May marnaba kamaaga dhaweyn. Waa inta u dhacay tabacadlaha Xamarweyne kaalinta shidaalka ee sabika la yirahdo, waa laami dhex bartankiis meeyey.
Marka
goob shacab guud ahaantii,
marka
hataa goob ama dowladdu degan tahay amba ciidan joogo maahay.
Dadka dhintay marka dhammaantood ma waxay ahaayeen dadkii gaariga saarnaa caasiga ah?
Dad shacab ah oo gaariga saarnaay ahay dhammaantood.
Waxaad noo sheegtaa marka wax howlgallaa oo ay ciidanku sameeyeen ilaa yoo hadda la og yahay kadib dhacdadaasi?
Waa socdaa howlgalku, wixii jawaabina naga sugaa insha allah annaga. Oo maadsantii waraab.
Gaarigi ma wuxuu ahaa gaari qarxay, gaari meesha la dhigay, mise wuxuu ahaa qof baa waday oo qofkii wadayna meeshu ku dhintay?
Taas waxa weye baaritaanka hadda socday ku jirta. Laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo keliya inuu gaarigu ahaa gaari premier oo cad oo nooc yararka ee cad ah, inuu ku qarxay meesha.
Isla shalay Xamarweyne 2 qof ayaa lagu dilay oo wasaaradda amniguna ay sheegtay inay wax ka qabanayaan arrinkani. Maantana dad kale oo rayid ayaa magaalada lagu laayay sidaad noo sheegayso. Arrimahan miyaanay u muuqan inay dhibaato ku yihiin amnigii iyo in uu gacanta kasii baxayo?
Arrinta shalay ku saabsan wasiirka amniga gudaha ka hadlay, halkaas aan ku simaynaa walaal. Waa maadsanta.
Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo wareysanayay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cabdifataax Cumar Xalane.
Haddaba qaraxaasi maanta ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo maalmihii u dambeeyana ay weeraro qorshaysan oo dad lagu dilay ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah madaxda ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlaya munaasabad lagu soo bandhigayay rag ciidamada booliiska ay soo qabteen, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen warqado cabsigelin ah oo Muqdisho lagu daadiyey iyo madbacado caawinaya Al-Shabaab ee daabicista fariimaha iyo dokumentiyaal been abuura, ayaa sheegay in weerarada noocan ahi aan loo dulqaadan karin. Wariyaheena Zeynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
munaasabad ka dhacday dugsiga tababarka ee ciidanka booliiska ee jeneraal Kaahi ee magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo muddooyinkan ay ka dhacayeen falal isugu jira qaraxyo iyo dilal. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska jeneraal Mukhtar Xuseen Afrax oo ka hadlay weerarkii shalay ka dhacay degmada Xamarweyne, kaasoo kooxo hubaysan ay ku rasaaseeyeen gaari ay lahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, waxaana weerarkaasi lagu dilay xogeyihii ururka iyo wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka.
Shalay wax dhacay waxaa waaye wax aad u foolxun, ma aha wax bini aadminimo ah. Kuwa ooyo Soomaaliyeed iyo wiil dhalinyaraha Soomaaliya wax soo bartay si malaayicna u dila, ceeb iyo cadaab ulahay tiisa waxaan ahayn oo ka faa'idayaan ma laha.
Taliyuhu waxa uu sheegay in dad loo qabtay wixii dhacay mas-uuliyaddeeda baaritaan uu ku soconayo.
Ma qari doono qof mas-uuliyadda uu leeyahay inuu dayaco inay ku dhamaato baaritaan waa socotaa wixii soo kordhay waa soo sheegi doonaa ma socon doonto insha Allah walaa ilaaho haddii qaldan uu dhaco bilaadan la leeyahay qaad oo dhaca mas-uuliyad darada timaada laakiin waa inay qof yeelato wixii shalay meesha ka dhacay mas-uuliyaddeedii baaritaankana waa socdaa ciidankii meesha shaqada ka lahayna way xiran yihiin qof kasta oo naga mid ah oo mas-uuliyad la saaro dayacana ciqaab uu kaysan doonaa sida naamkii yahay dadkan u shaqaynaa waana shaqayn doonaa dowlaha yaraa
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa si kulan uga hadlay dhacdadaasi kuwii ka horeeyay waxana uu sheegay in aan marnaba loo dulqaadan karin iyadoo wadooyinka magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda isla markaana ay xiran yihiin jidcadayaasha in haddana kooxo gudaha magaalada muqdisho ay dilal ka geystaan misana ay si fudud ku baxsadaan
magaaladu waa xirnay waxaan ogsoonahay inuu gaari dhaafi karin uu u bixi karin jidcadayaashu waa xirnay dadku waxaa la gelshay ciriiri haddana suuqa xamar weyne in dhacda ay ka dhacdo aanan rahlo way baxsadeen taas wax la yeeli kar maaha mana ma dhici doonto haddaan keeni weyno dadka haddaan sheegi weyno dad badana xabsi u galaay dad badana xilkoodii ku weydano hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii kale soo maaha ana xilkii ku weynaay
wasiirka ayaa sheegay in ilaa maalinta axadda laga sugayo saraakiisha laamaha ammaanka inay ku soo bandhigaan dadkii ka dambeeyay weeraradaasi haddii ay ku soo bandhigi waayaan ay dad badan xilalkooda ku weyn doonaan
haddaan dhacdo kasto waa lagu daba taagan yahay iyo waa la qabtay iyo waa la soo sheegi doonaa qof naga yilay ma leh waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yidhaahdo taliya waxaan u maleynaa taliya si ay idin meesha igaga muuqdo waa fadhiyaa jadwal kadiya inha beritu waa jimca shaqeeya sabti axada haysataan ay axadda halkaan inay imaado aan dadka u gudbin waxaan hayno uu suuta la yidhaahay in laydhaahdo annaga waa qaldannay annaga fashilkaas keenay inaan nidhaahdo
si kastoo ay tahay wasiirka iyo saraakiisha amniga ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada ammaanka ay galaan feejignaan dheeri ah si wax looga bedelo xaaladda ammaanka magaalada muqdisho oo muddooyinkan ay dhibaato badani ka jirtay Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
awisan wanaagsan idil ahaantii ballanta afka soomaaliga v o yad nagala socotaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo dadaal dhexdhexaadin ah ka dhex waday madaxda maamulka galmudug ee khilaafku ka dhex oogan yahay ayaa sheegay in dadaalkoodu uu guuldaraystay iyaga oo ku eedeeyey dowladda federaalka ah in ay faragelin ku samaysay hawshii ay wadeen oo meel gebageba ah maraysa haddaba xildhibaanada caawa shirka jaraa'id qabtay oo cadaado ku hadlay ayaa wariyaheena falastiin axmed iimaan ay shirkooda jaraa'id kadib wax ka weydiisay xildhibaan saabir nuur shuuriye oo ka tirsan xubnaha labada aqal ee cadaado u joogay waanwaanta khilaafka madaxda galmudug
waa maaqanta falastiin run ahaantii shalay saddexdii saac iyo barkii ama sagaalkii markii aan soo gaarnay cadaado wadahadal kii maamulka galmudug shanta ugu sareysa saddexda gudoomiye gudoonka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaan fadhiyo gooni gooniya kala yeelanay ilaa xalay waqti dhammaan ku gaarnay maanta waa isku soo noqonay hawda iska cakiran oo maxaan ku idhaahdaa aan runtii marka dhinac laga fiirsana aan dhib badnayn dhinac marka laga fiirsana aad moodin inay gacmo badan shay ku dhex jiraan ayaan kala kulanay. Marka wax badan runtii nooga hagaagin ilaa 10 marxaladoodan runtii aan marnay sidaan u nimid. Kow markaan nimid madaxweynaha la kulanay, kadibna gudoomiyaha baarlamaanka la kulanay. Waxaan ka wada codsannay inaan fadhi guud wada yeelano, fadhi guudna waa wada yeelanay. Aakhirkii waan isla qadaynay saacado dheer kadib. Kadibna si gooni gooni aan warsanay madaxweynaha, waxaan ka codsannay in xaaladda oo nabadaynta uu runtii maaragtay uu naga talageliyo oo talada maaragtay miiska soo saaro madaxweyne ku-xigeenkana iyo gudoomiyaha baarlamaankana sidoo kaleeto. Runaantii waa waxaan aada uga xumahay inaysan ka soo bixinin.
Marka maxay taa sababta natiijo, maxaa raadinayseen, maxaase keenay in aanay natiijo ka soo bixin hawshii aada wadeen?
Waxaa keenay natiijo inaysan ka soo bixin, waxaa diiday inay ogolaadaan nabadayntii aan wadnay madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Cabdi oo ku adkaystay inay madaxweyne xaaf uusan madaxweyne ahayn xilkiina laga qaaday. Sidaas darteed aanan wax wada hadal la gelinin.
War qoraal ah ama war saxaafadeed aada soo saarteen, waxaad ku aadeyseen dowladda federaalka inay ka dambeysay in wadahadalladaasi ay miro dhali waayaan iyo khilaafkaasiba. Maxaa idin dhaliyay ama idin tusay in dowladdu ay lug ku lahayd federaalka ah wixii ka dhacay Galmudug?
Waxa qarsoon maa runahaantii dowladdu waxaan lahaynaa cadeymo sax ah oo la taaban karo. Nin musharaxa oo la yiraahdo Axmed Shariif ayada soo dirtay, waxa lagu waardiyeynayay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka jooga 2020-aad ka joogay ayaa asagoo nin shacab ah airborkana kasoo qaaday iyo nabad sugidda, kadibna hotel dejiyey laguna waardiyeynayay. Maxaan ku yiraahdaa, yacni wax qarsoon maahayn in ay dowladdu soo dirtay. Dadku way sii qaanaan Falastiin, lacag aad u tira badan oo magaalada haqaysay waxa ma qarsoona magaaladana lasoo galay, ayadaasaana caddaynaysa in dowladdu ay ka dambeysay.
Marka adinkii lafsirkiina
dhexdhexaadinta dowladda ka mid ahdana lug sax ay ku leeyihin,
marka adinkii dhexdhexaadinta u tagay inaad labada dhinac isku keentaan ayaa hadda u muuqda inaad dhinac noqoteen oo dhinacii madaxweynaha aada u hadlaysaan, soo taas laftirkeeda inaad xal kale isku daydaan idinkama hor istaagayso?
Maya Falastiin annaga dhinacna uma aanan leexanin. Waa sidaan kuu sheegaba, madaxweynuhu taladii iyo waxaan u nimid inaan nabadayn ka dhamma miisku iska saaray, tiimkii kaleetana waa diideen. Marka wixii ayagu yiraahdeen baan kuu sheegna maahan, ayaga ma aanan daleecayn. Yacni waxaad tiri maxaa keenay oo kalifay in ay wadahadalkii uu burburo? Wadahadalkii waxaa burburiyey madaxweynaha dhinaciisii, maahan dhinaca kale. Marka macnaheeda maahan inaan dhinac jirno haddii wixii aan la kulannay aan sheegno.
Marka adiga waxaad tihiin xildhibaano federaal ah, gobolkana waa gobolka aad kasoo jeedeen oo laydinka soo doortay, maxaa xal ah, maxaa tallaabo aad qaadaysaa?
Runtii tallaabada ugu muhiimsan waxa weeye, hadda waxaan la hadalnay dadka deegaanka kasoo jeeda, odayaal, cuqaal, yacni bulshada dhammaanteed. Waxaan aada runtii uga dignay qaabka hadda wax loo wado inaysan qaab qurux badan ahayn. Dowladda federaalkuna sidaan la soconno, ayadaa dowladdii dhexe ah, ayada ahayd inay roolkeeda qaadato, laakiin waxaad moodaa inaysa roolkeedii qaadanin. Dhinaca kale ayuu beertay. Waxaa muuqda haddeer in madaxweyne kaleeto la rabo in magaaladan laga dhex sameeyo. Marka Galmudug, madaxweyne hore ayaa sheeganayay madaxweyne dhisme reeb jooga, sida dowladda hadda ay ku qanacsan tahay ama ay rabto inay ku taageertan oo madaxweyne labaad in cadaada laga sameeyo. Marka waxaad moodaa runtii waxaad u qura badanaana inaysan meeshan ka soconin, laakiin annaga dadaalkiina ma joojin doono. Waxaan isku dayeynaa dadka bulshada reer Galmudug inaan aanan ka joojin baaqa aan u dirayno ah yaa laydin kala qaybinin, yaan dadkaan la isku dirin inay maaragtay maxaan ku yiraahdaa ay kasii wadaan meeshaas sidii isugu soo jiidi lahaayeen. Sida annagu haddaba aan isugu daynay in inta hartana ay isku soo jiidaan wadahadalkaas oo maaragta nabadaynta dhexdooda maamul.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo ka tirsan xildhibaanada labada gole ee cadaado u joogay xalinta ama waawaanta khilaafka madaxda Galmudug, kaas oo haatan uu sheegay inuu fashilmay wuxuuna u warramayey Falastiin. Axmed Iimaan, laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixin la xiiso leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00. Haweyska Washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muwjadaha gaagaaban ee 19:22:25. Wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA
halkaa dhegeystayaal wala nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Warbixin loo gudbiyo golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in horumar muuqda laga sameeyey xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya, laakiin waxay warbixintu dhinaca kale ka xustay in weli ay jiraan caqabado waaweyn oo horyaala in horumarkaas uu hore u sii socdo, gaar ahaana colaado, abaaro iyo saboolnimo isbiirsaday. Wariyaha VOA Liza Schwein ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen farjar oo studio ugu heliya.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in arrimaha saameynta ku yeesha xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya inay isugu jiraan kuwo rabaaniya iyo qaar aadamuhu sameeyey. Mid ka mid ah arrimaha warwarka ugu weyn xambaarsan ayaa ah in marar badan lagu xadgudbo nolosha qofka ama la diloba. Waxaana warbixinta lagu sheegay in la dilo shakhsiyaad ka tirsan ciidanka militariga iyo dad shacab ah, waxaana laaya ururka Al-Shabaab oo adeegsanaya walxaha qarxa, jidgooyooyin, shirqool kala duwan iyo weliba weeraro gooni-gooni ah oo lagu soo qaado. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalada dhexmara maleeshiyaadku in ay sababaan khasaare soo gaadha dadka rayidka ah. Hase yeeshee qoraalkan ayaa lagaga hadlay xaaladda abaareed ee haatan ka jirta Soomaaliya, taas oo xaaladdana uga sii dartay. Bahame Nayanduuga waa khabiir madax bannaan oo qoray warbixintan, wuxuuna sheegay in xaaladda abaaraha ee Soomaaliya ka jirta ay sababeen barakac la xaadle, isagoo ka digay in arrintani ay halis gelin doonto dhammaan bulshada oo dhan.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country, and many of them have ended up in slave-like conditions.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay dibanayaal u noqdeen inay gacanta u galaan kooxaha wax tahriibiya kadib markii ay dalkooda fursad ka waayeen. Qaarkoodna waxayba ku dambeeyeen in ay noqdaan la haystayaal kadib markii lagu qafaashay dalalka ay sii marayeen iyaga u socda Yurub. Dhowaan unbay ahayd markii kooxaha wax tahriibiya ay badda kaga tageen 10 dhalinyaro ah oo Soomaali ah xilli ay u safriyeen dalka Yemen. Qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradaas ayaa badda ku geeriyooday, ayuu yidhi. Nayanduuga ayaa walaac ka muujiyey xuquuqda haweenka oo uu sheegay in marar kala duwan ay dhibaato kala kulmaan dhaqanno soo jireen ah oo la xidhiidha dhinaca gudniinka ama kufsi lagula kaco oo mararka qaarna lagu khasbo inay guursadaan raggii kufsaday iyada oo aan ragga wax ciqaab ah la marinin. Dhinaca kalena warbixinta ayaa ka hadashay xaaladda xorriyadda ee Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in ay saxaafadduna marar badan la kulanto weeraro loo geysto iyo xadhig.
Warbixintaasina waxaa noo soo dirtay wariyaheena v o e Geneva Liza Schlein. Waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen farjar.
Haatana dhinacii heesaha ayaan Ibraahim u jileecina oo aan dhegeystayaasha usoo qabanayna cabaaradanba warar iyo dhinacaas ayaan ku mashquulsanayna.
Okay, ulay mis fagara
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax gabadhici galabta ka dhacay degmada Xamarweyne. Qaraxan ayaa ahaa baabuur walxaha qarxa ay ka buuxeen oo ku qarxay meel u dhaxeysa Kaalin Shidaal iyo Bacadlaha Xamarweyne. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa VOA u sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen dad shacab ah oo saaray gaari caasi ah oo taagnaa boosteejo baabuurta laga raaco oo ku dhow halka uu qaraxu ka dhacay. Weli lama oga bartilmaameedka qaraxaasi loola dan lahaa, laakiin goobjoogayaasha ayaa VOA-da u sheegay in qaraxa uu dhacay wax yar un kadib markii uu halka maray gaari ay saarayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Iyadoo ay dadka Kurdiyiinta ay u dabaaldegayaan guushii ballaareed ee ka soo baxday aftidii codeynta ee loo qaaday si ay u noqdaan gobol madax bannaan, ayaa dowladda Ciraaq ay qaaday tallaabooyin ay ku cadaadinayso gobolkaasi. Waxaana Ciraaq ay wacad ku martay in hawada ay ka xiran doonto isla markaasina ay ku biirayso tababarada dowlatuska militaryan ilaahda ee Turkiyiintu ay sameynayaan. Baarlamaanka dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa codbixintaas uu ku tilmaamay mid baal marsan dastuurka dalkaasi, waxaana ay ka dalbadeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Abadi inuu ciidamo u diro goobaha saliidda laga soo saaro ee ku yaala Kirkuk.
Dowladda Mareykanka ayaa meesha ka saartay sharciyo xadidaya alaabooyinka ka tegaya gudaha dalkan Mareykanka ee aadaya jasiiradda Puerto Rico oo iyana ka tirsan Mareykanka kadib markii jasiiradaas ay ku dhufteen duufaano kala duwan oo waxyeelo soo gaarsiiyey. Codsigii uu soo jeediyey bara saabka Puerto Rico waxa ogolaaday madaxweyne Trump isagoo amar ku bixiyey in si kumeel gaadh ah loo hakiyo sharci lagu magacaabo Chain Act in meesha laga saaro kaas oo xadidaya alaabooyinka loo dhoofin karo Puerto Rico. Waxaan wanaagsan idin lahaantiin ballanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dhawaan soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay gacanta dheer ee Itoobiya waxay gaadhaa kuwa ka qaxay. Hay'adda ayaa si gaar ah warbixintan xoogga ugu saartay dad qaxooti ah oo lagu dhibaateeyo dalal ka baxsan Itoobiya gaar ahaan Kenya, waxayna xustay wareejintii sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo ay dowladda Soomaaliya ku wareejisay Itoobiya. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch, ahna ninka qoray warbixintan. Kadibna warbixintan ayuu nooga diyaariyay.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhawaan xoog ku saartay qaxootiga Ethiopianka ah ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo ay sheegtay in lagu la kaco xadgudubyo iyo handadaad. Sida ku qoran warbixinta warqadda dhawaan loo diray booliska Kenya oo aysan ka soo jawaabin, ayaa hay'adda Human Rights Watch waxay ku sharaxday sida dadka magangeli doonka ah weerar loogu geystay, isla markaana su'aalo lagu hor weydiiyey saraakiil Ethiopiana gudaha magaalada Nairobi iyo sida qaar kale loogu qasbay inay xoog ugu noqdaan Ethiopia. Sida warbixinta lagu qoray, qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa taleefanno loogu hanjabay taleefannada oo isugu jiray kuwa Ethiopia looga soo diriyay iyo kuwa Kenya dhexdeeda. Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska Afrika ee hay'adda Human Rights Watch warbixinta la qoray ayaa weydiiyey cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi magangelin doonka ah.
Individuals were assaulted, were arrested either by individuals that are connected to the Ethiopian government, so Ethiopians, or Kenyan police or unknown Kenyan individuals. A number of Kenyan police spoke to us as well.
Felix waxa uu yiri shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray, waxaana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad lala xiriiray dowladda Ethiopia, Ethiopia laftigeeda, ciidamada booliska Kenya ama shakhsiyaad aan la aqoon oo Kenyana. Qaar ka mid ah booliska Kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay Ethiopia danaynayso ama in dadkaasi magangeli doonka ah loo cagajugleeyo, buu yiri. kiisaska ugu daran buu yiri ee aan aragnay waxa kamid aha inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga kamida oo la qabtay dibna loogu celiyay Ethiopia tii kamida ayaan wareysanay buu yiri kuwa oo noo sheegay in la jirdiray ka hor inta aan lagu celin Ethiopia iyo markii lagu celiyay labadaba arintan waa arin qatar buu yiri oo cabsi ku abuurtay dad magangali doona oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan difaacna ay ka helaan warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha Ethiopia ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah si ay ugu soo waramaan xogta kuwa kale iyadoo kuwa la shaqaaleysiiyana loo ballan qaadayo dhul ilaalin lacag iyo dib u dejin loogu sameynayo meelo uu ka mid yahay Mareykanka Felix ayaa weydiiyey cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado
It varies quite a bit. I mean, in terms of the sort of low-level harassment, the phone calls, or the guy on the street corner who says, we know what you were doing back in Ethiopia, watch yourself. For them, it's a wide range of.
Waxa uu aad bay u kala duwan yihiin, waxaana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada lagu hanjabayo ama qof jidka maraya uu ku leeyahay. Is-ilaali hadii aad mucaarado dawladda ama kuwa loogu hanjabayo in la waxyeelayo eheladooda Ethiopia ku sugan laakiin waxa run ahaantii qatarta ugu weyn beegsiga lagu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warrama dhibaatada wariyeyaal baa ku jira siyaasiyiin baa ku jiraan hay'addu waxay sheegtay in hanjabaadda lagu hayo qaxootiga Ethiopianka inaysan ku ekeyn Kenya oo kaliya laakiin wadamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ajaaliyadaha dad warbaahinta bulshada wax ku qora siyaasiyiin mucaarada iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga waxay sheegtay hay'addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti Ethiopian iyo kuwo magangali doona oo laga soo qafashay Uganda Sudan Djibouti iyo meelo kale hay'addu waxay intaas ku dartay in shakhsiyaad mucaarada oo dhalashooyin wadamo kale haysta sidoo kale loo gacan geliyay Ethiopia iyadoo aan loo marin wada sharciya waxaa kamid ah dadkaasi bay tiri hay'addu shakhsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin Britain, Norway, Sudan ta Koonfureed iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inay dhawaan dawladdu u dhiibtay Ethiopia sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF hadaba dadkan sharciyadeed loo maraa si loogu wareejiyo dawladda marka doonaysa su'aashaasi ayaan weydiiyey Felix Horn
Well, no, it's a good question. That's certainly something that we tried to unpack. I mean, there's IGAD has an extradition agreement. We heard lots of rumors, I guess I would call them, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and Yemen and Ethiopia.
Yemen iyo Ethiopia laakiin waxay la tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisaska Kenya oo muujinaya in aan loo marin wax sharci ah ama heshiis dadkaasi la wareejiyay waxa dhacay dad booliisku ay soo qabteen saligada Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi kadibna Ethiopia lagu celiyay marka laga reebo qaar ka mid ah booliisku oo noo sheegay inay jirto wada shaqeyn ka dhaxaysa safaaradda Ethiopia ee Nairobi iyo booliiska ma hayno faahfaahintaas ka badan waa in wax ku dhaca si musuqmaasuq ah oo aan u ekeyn heshiis laba dowladood ka dhaxeeya Felix Horn ayaan wax ka weydiiyey waxa ay hay'addu kala socoto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay'adda ONLF ee ay wareejisay dawladda Soomaaliya
That's another sort of example of this. I mean, it's a bit different from the others because I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean, in these cases that I've referred to in Kenya,
Watusale kale oo dadka magangali doonka ah dhibaatada lagu hayo kamida. Laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale. Ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dawladda Ethiopia ayadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay. Laakiin kiiska kale ee aan ku sheegay ee Kenya ka dhacay waxa cad in dawladda Ethiopia ayadu bilowday oo ay shakhsiyaad gaar ah raadinaysay iyadoo u maraysa hay'adaha amaanka ee wadamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan. Laakiin wax badan kama hayo buu yiri arinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka ONLF. Waxa kale oo aan horey u diiwaangelinay buu yiri shakhsiyaad sidan oo kale loogu xiray Somaliland, Puntland, Yemen, Sudan, Sudan ta Koonfureed, Kenya iyo Masar oo markii dambana Ethiopia gacanta u galay. Waxaase in carabka lagu adkeeyay ah in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yiri meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in talaabooyinka noocan ah ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda ah. Taasoo ka celin karta inay si caadi ah u noolaadaan shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangalyo weydiistaan dawladaha ay ku nool yihiin
warbixintaas waxaa idinoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan.
socotaan waa Washington, haatana waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban iyo Axmed Xasan Noolaad.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Maalmihii ugu dambeeyay khilaafaadyo ayaa waxaa ka soo ifbaxay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood, kuwaasi oo madmadow soo kala dhex galeen, iyadoo maamulada qaar sida Galmudugna ay dowladda dhexe ku eedeeyeen inay faragelin xoogin ku hayaan arrimaha maamulada qaarkood. Haddaba khilaafaadyadani soo ifbaxay yaa sabab u ah dowladda dhexe mise maamulo goboleedyada? Xubinteena dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga, iyo Aaqil Muumin Cabdiraxmaan Fido oo loo yaqaan Muumin Greek oo ka mid a odayaasha Muqdisho. Cabdiraxmaan, maalmihii dambe waan arkaynay dowladda iyo maamul goboleedyada khilaafaadyo ayaa ka dhex jiray, gaar ahaan hadda kan maamulka Galmudug oo arrintiisa loo fadhiyo. Yaa la saari karaya khilaafkan? Yaa sabab u ah?
Waa mahadsan tahay Colaad iyo Caaqilka. Waxaan kaloo maaragtay u mahadcelinayaa bahda V O A iyo dhammaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya. Waxaa mas-uuliyaddaas qaadi kara oo sabab u ah dowladda dhexe federaalka Soomaaliya.
Caaqil Mugu,
xoogay waxaan ugu aragti duwanahay dalka waxaa mas-uuliyad ka ah dowladda dhexe federaalkana iyo dowladda dhexana hay-adana waa goonideeda iyaga mabar u madax bannaan. Federaalkuna wuxuu kala dhexeeyaa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iskale wax kasta in loo soo
saaro
arrimaha dibadda.
Markay
federaal joogto, wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iskale, iyo laanta socdaalka, wasaaradda gaashaadhigga, qorshahaasaas u degsan yihiin.
Maamul goboleedyadu marka waxaa leedahay inay dhinac maraan sharci maheen allan arrimaha
inay dhinac maraan maheen sharci, waa inaa dhinac mareen
oo kugu soo laabanay. Waa maqlaysaa caaqilku wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maamulada jira sharcigii dowladdu u degsanaay ba dhinac mareen uu leeyahay oo dhinaca federaalka ah.
Runtii taas iyadoo laga fiirinayo, laakiin maxaan mida xoogaa qodob dastuuriya qodobka 54 iyo qodobka 53 dastuurka qaranka Soomaaliyeed ee kumelgaarka inuusan kala cadeynin, waxaad mooddaa xoogaa inuu xiriir uu ka dhexeeyo labadaas qodob ayna mudan tahay in dibadis lagu sameeyo. Waa run in ay dowladda dhexe ay siyaasadda dibadda iyo difaaca iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta ee iyadu leedahay. Haddana waxaa kaloo jira in dowladda dhexe qodobka 53 uu qeexaya in wixii masiiri ah dowladda dhexe ay kala tashato maamul goboleedyada, taasaana runtii lagu hogaamin karaa muxuu ahay ishigtiritaanka iyo qaranimada ee Soomaaliyeed, waayo waxyaabahan waa wax masiiriya. Dowladda iyadaa la rabay inay kala tashato, marka kala tashi la-aan arrintaas sababtay ayaa maamul goboleedyada
ku kalliftay
inay dowladda ay baal maraan
heshiisyadana galaan.
Marka waxaan isleeyahay oo aan ku dhaliilayaa dowladda inay taladii la wadaagin maamulada, isla markaana waxaan ahay dowladda ee dowladnimada ay ka bilaabataba maamulada dalka ka dhisan in lala tashado si ay wax kasta u hagaagaan.
Markii dowladdu wax leedahay wax la tashiya iyo wax qiimeyn u samaysaba ma
ha waa marka waa maadaama qodob dastuuri
khilaafku meeshaas uu ka socdaa,
halkaas uu ka socdaa war saxaafadeedka ay soo saareen maamul goboleedyadana, taas ayuu la xiriiraa. Waayo maadaama dowladda ay ka cawdeen faragelinna ay muujiyeen sida war saxaafadeedkooda ku cad, marka waxaad moodaa khilaaf sababi kara meel xun inuu gaaro inay haatan dalka ku jirto.
Caaqil Muumin, markii la fiiriyo maamul goboleedyada dowladda federaalka ayay ka mid yihiin hoos yimaadaan, dowladdii soo ma ahayn inay isku soo jiido maamul goboleedyada?
Bismillah, horta saaxiibkay waa ku waafaqsanahay qaybahaas. Dowladda waxaa laga rabay maadaama ayadu mas'uuliyadii dalka ay hayso maamul goboleedadu ay wakiiladoodu yihiin goboladaas bulshada ay baarlamaanka 4.5 meesha uu jiray kamid ahaayeen inay la tashi kala sameeyso sideedaba ninka ragga garabkaada laga daarnaa gadaashada laga maday la tashi la'aan aysan dawladdu la tashan ayay nimankaanu xanaaq heshiiska la galeen
laakiin
marka aad dhinaca kala ka fiiriso ma ahayn la ma ahayn inay galaan in lala tashaday yahay
macnaha waa dhicweys laakiin inay dib u eegaan masiirka ummadda sharciga
soo eegaan ummadda dib hoos u eegaan yahay sharcigii loo soo noqolahay oo kala cadayn
leh dawladdu weydiiyaan soo maayo
waa qoran tahay laakiin ma lagu dhaqmaayo ma dhisna hay'addiisa
marka waxa leedahay nimanka maamul goboleedyada iyo sharcigii iyo dastuurkii wixii oo dhanba maba ku dhaqmaayaan oo hoos u fiiri maayaan
walaa dawladda ku dhaqmin
hay cabdiraxmaan markii aad fiirisid maamul goboleedyada maxay sharciyan ay cuqsanayaan arrimahan khilaafaadyada markaad fiirisid
run ahaantii waxaan aniga isleeyahay khilaafkan sida haddeerba arrimaha khaliisha ka jira dowladdu waxay ka qaadataa mowqifi dhexdhexaadnimo ah inay dhexdhexaad ka tahay arrimaha carabta mowqifkeena dowladdu mar labaad way ku adkaysatay waxaa la rabay intaysan arrinka dowladdu aysan qaadan aysan iyadu isbidin inay isku filan tahay inay u yeerto wadaxaajoodna uu yeerto maamul goboleedyada si arrinka ay dowladda
maba dhicin dowladdu
go-aankeeday qaadatay taa marka taas waxaad moodaa inaysan maamul goboleedyada aysan fiirin maadaama markii horeba laga tashan inay iyaguna ay madaxii meelahdi isaga xirteeno ay keligood wajahadooda u dhaqaafeen marka arrintaasuna waa arrin runtii foolxumo ah laakiin waxaan aniga eed waxaan eeda saarayaa dowladda dhexe waxaa lagu xalin karaa madaxweyne farmaajo inuu talada ka qayb geliyo dowlad goboleedyada oo
hadeercaanadaata
dabadooda la qabtaa inuu kulanka axmed madoobe uu isugu yeeray ee wadatashiga maamul goboleedyada in kulankaas la baajiyo wada dowladda iyo maamul goboleedyadana kulan wadatashi degdega inay isugu yimaadaan kana arrinsadaan arrintaasna iska qanciya
arrimahan halkooda ugu dambeeyo haddaan laysku tanasulin oo dalka iyo dadka dhibaatada haysata aan loo tanasulin
dowladduna
ayna tanasul muujin nimankaasna ay garabkooda ka dayday wax walba la meel dhigto xal waa la gaara laakiin
hadiiiyo
dal magacanna ugama jiraan
aad a umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo caaqil moomin cabdiraxmaan vido oo loo yaqaan moomin greeg oo ka mid a odayaasha muqda labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xubinkaana dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadgeli
xasan colaad aad buu mahadsan yahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan waxaa london ku soo diyaariyay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya ibraahim xasan daandure oo ku sugan washington
aan ku bilaabo ibraahin oo wargeyska al-sharqul awsad ee kasoo baxa magaalada tan london oo warbixin ka qoray safarka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku tegay dalka boqortooyada sacuudiga wargeyska ayaa qoray in boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis uu kulan la qaatay madaxweynaha soomaaliya kulankan oo ka dhacay qasriga al-salaam baalas ayaa labada dhinac waxay uga wada hadleen xiriirkooda iyo dhinacyada iskaashiga
sidoo kale wargeysku waxa uu qoray in boqorka sacuudiga iyo madaxweynaha soomaaliya ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha gobolka wargeyska asharqul awsad waxa uu sheegay in kulankaasi sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen dhinaca sacuudiga la taliyaha gaarka ah ee boqorka guddoomiyaha maka khaalid al-faysal bin cabdilcasiis wasiirka madaxtooyada mansuur bin cabdilcasiis wasiirka arrimaha dibadda caadil al-jubayr iyo wasiirka maaliyadda maxamed bin cabdallah al-jadaan
wargeysku waxa uu sheegay in dhinaca soomaaliya kulankaasi ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad safiirka soomaaliya ee sacuudiga daahir maxamed geelle iyo xubno kale wargeysku waxa kala uu ka hadlay in Saudiiga iyo Soomaaliya ay dib u eegis ku sameeyeen xiriirka labada dal iyo heshiisyadii hore ay labada dawladood u wada gaareen gaar ahaan heshiisyada la xiriira arrimaha baarlamaanka
wargeysku kama u sharxay in labada dal ay isla soo qaadeen heesada u dhaxeysa dalalka qaliiska iyo mowqifka dhexdhexaadnimo ee Soomaaliya ay ka qaatay arrintaasi
Anu gudubna wargeyska Global Times ee ka soo baxa magaalada Beijing ee dalka China oo warbixin ka qoray in dawladda China ay ballan qaadayso sidii Soomaaliya ay markastaba u caawin lahayd gaar ahaan arrimaha amniga. Wargeyska ayaa qoray in safiirka China u fadhiya Soomaaliya Qian Qian oo shalay oo arbaca sheegay in dalkiisu uu si xoog badan u taageeraya Soomaaliya iyo dib u dhiskeeda. iyadoo loo marayo heshiisyada ay labada dal horay u wada gaareen.
Tanjira Qian Qian waxa uu sheegay in Beijing ay gacan wanaagsan ka geysatay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta dhaqaalaha iyo adeegyada bulsho si loo helo xasilooni siyaasadeed. Tanjira wuxuu sheegay in Shiina uu ku guuleystay in ka badan 80 mashaariic oo ay ka mid yihiin cusbitaallo, garoomada iyo wadooyinka si loo yareeyo walwalka dadka Soomaaliyeed.
Wargeysku waxa uu qoray in safiirka uu sheegay in Soomaaliya ay u soo direen koox qaabilsan caafimaadka oo kor u dhaafaya 400 oo qof tan iyo sanadii 1919-kii. Danjire Kien ayaa sheegay in dalka China uu ku tallaabsaday horumar weyn 68 sano ee ugu dambeysay. China ayaa hadda waxa ay tahay dalka labaad marka la eego dhaqaalaha dunida.
Wargeysku waxa uu qoray in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaar uu isna ku sugnaa munaasabad lagu dabaaldegayay 68 guuradii ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Shacabka ee Shiinaha ay qabteen talada dalkaasi. Jawaar waxa uu sheegay in heshiiskii ugu horreeyay ee ganacsi Soomaaliya ay la seexatay dalkaasi Shiinaha sanadkii 1963 isagoo ugu mahadceliyay dowladda Shiinaha gacanta ay ka geysato mashaariicda kala duwan dalka ay ka wado. Intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysada ay wadajiradu kugu soo jeedinayeen.
Anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga.
Iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo jooga studio V O A ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
adumaatan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdoole oo London ku sugan iyo waliba Ibrahim Xasan Daandaro studio ay golo sugan oo si wada jira inoo socodsiinayay barnaamijka wargeysyada waxay qoreen Ibrahim dhinaci heesaad markii hore gacantaan geliyo Maxamed Saleeban Tubeec baan noo soo qos
waxaan dhigsashan markan uu soo qabanaynaa heesaa ku luqayo fanaanka
xagga dambad imanaysa
la foole
marka dhalinyarada dambad nileeyay
marka la foole leeyayna
عاشق على نوره عيان له على حد مقر احشاء عوائق عيان له عند دير كوارو الى هاي عروري عظمات كسيو تقال الى النبت الا ذلي دير كوارو إلهي عروري عقمة كسيو ابقى على إيه النبط إلا دلي
fanaanka la fulayaan ugu dambeeyay idaacadeena wadajirkeed u soo jeedinayaan Ismaaciil Xuseen Fardal iyo anigu Ibrahim Xasan ayaan doonayaa inaan ku soo kulmo sidaayo
Yeah.